9. Bab. Soňra Rep Musa: Faraonyň ýanyna bar da, oňa şeýle diýip aýt. Ýewreýleriň hudaýy Rep şeýle diýýär: Meniň halkymy goýber, olar gidip maňa ibadat etsinler. Eger sen olary ýene-de saklap, goýbermekden boýun toglasaň, onda Rep meýdanyndaky mal garalaryňyzy, atlaryňyzy, eşekleriňizi, düýeleriňizi we dowarlardyr sürleriňizi gyrgyna berer. Emma Rep Israil mallary bilen Misir mallarynyň arasyna tapawut goýjakdyr. Israillara degişli mallaryň ýekejesi hem ölmez, diýdi. Şeýle hem Rep bu işi Misirde ertir etjekdigini aýdyp, onuň wagtyny mälim etdi. Ertesi gün Rep bu işi etdi. Müsirlilerin ähli mallary gyrıldı. Emma Israil mallarynyň ýekejesi hem ölmedi. Faraon ýagdaýy bilmäge adam ýollady. Görse, Israil mallarynyň biri hem ölmändir. Emma Faraonyň ýüregi entegem doňdy. Ol halky ýene-de goýy bermedi. Soňra Rep Musa bilen Haruna: Küreden boşawjyňyzy doldurup kül alyň. Goý, Musa onu Faraonyň öňünde göwe seçdin. Ol kül tutuş Misirde todan öwürler. Todan bolsa adamlaryň we haýwanlaryň bedenine siňip, olarda açyk eriňli çybanlar emele getirer, diýdi. Şeýlelikde Musa bilen Harun küreden kül alyp Faraonyň öňünde durdular. Musa külü howa seçdi weli, adamlarda we haýwanlarda açyk eriňli çybanlar emele geldi. Müsir cadugöyleri bu çivanlardan yana Musa'nın yanına barıp bilmediler. Çünkü çivanlar cadugöylerin hem, ähli müsirlilerin hem üstünden inipti. Emma Rep Faraon'u don yürek etti. O Rep'in Musa aydışı yağlı, olara kulak asmadı. Soňra Rep Musa şeyle diydi: İyirden tur da, Faraon'un huzuruna var ve ona şunu ait: Yevreylerin hudayı Rep şeyle diyer: Meniň halkymy goýber, olar gidip maňa ibadat etsinler. Ýogsam, bu gedek men seniň öz üstüňden, emeldarlaryňyň we halkyňyň üstünden ähli bela beterlerimi iýinlerin. Şonda sen bütün ýer ýüzünde meniň ýaly hiç kimiň ýokdugyny bilersin. Şu wagta çenli, men golumyň güýji bilen seni we seniň halkyňy gyrgyna berip, köküňi bilen ýerden sogurup taşlap hem bilýärdim. Emma men size öz güýjümi görkezip, adımı tutuş dünýä jar etmek maksady bilen sizi diri saklap ýörün. Sen entegem meniň halkyma garşy tekepirlik edip, olaryň gitmegine ruhsat etmersin. Ine, ertir şu wagtlar, men Misiriň taryhyna asla görülip eşdilmedik güýçli doly ýagdyrjakdyryn. Şonuň üçin hem häzirin özünni adam ýollap, meydanaky bar bolan mal garalaryňyzy we ähli zadyňyzy ýygnap, howpsuz ýere getiriň. Sebäbi öýüne getirilmän, meydanda galan her bir adamyň we malyň üstünden güýçli doly ýagyp, olar öler. Faraonyň emeldarlarynyň arasynda Rebbiň sözünden gorkýanlary meydanaky gullaryny we mallaryny derrew içeri ýygnadylar. Emma Rebbiň sözünü piňine almayanlar öwrlerinin gullarını ve mallarını meydanda kaldırdılar. Soňra Rep Musa: Elini asmana uzat. Şonda tutuş Misiriň üstüne dolu yağar. Misiriň meydanlarında kalan adamların, mallarının ve göğörüp oturan ähli ösümlüklerin üstünden dolu iner, dedi. Şundan soň Musa hasasını asmana uzatdı. Ve Rep gök gürledip dolu yağdırdı. Yıllarım çakıp yere ot düştü. Şeydip, Rep Misir'de güçlü dolu yağdırdı. Dolu yağıyarka, dolu bilen bir vaatta yıllarım çakıp, izi zülmeyen yere ot düşüp durdu. Misirliler millet bolor bari, onun tutuş yerine hiç kaçan şeyle güçlü dolu yağmanlı. Dolu tutuş Misir'in meydanlarının akı ähli dağıtları, adamları ve mağarları veyran etti. Ol her bir ekin meydanını sağından çıkardı. Şeyle hem, meydanın akı hemme ağaçlarını sığındırdı. Dine İsrailların yaşayan yeri olan Goşen toprağına dolu yağmadı. Sonra Faraon adam yollap, Musa bilen Harun'u çağırdı ve onlara, bu gedek men günahım boyun alayan, Rabbinki doğru, menin ve halkımın ediyeni ne doğru? Rabbe dilek et, gök gürüllemesini ve dolu yağmasını bes etsin. Men sizi göy verecek, yöne siz o yerde uzak kalmalı değilsiniz, dedi. Musa ona, men kaladan çıkıp, ellerimi Rabbe uzattığım gök gürüllüsü kesiler ve dolunun yağması kalar. Şunu sen bu dünyanın Rabbinki digini bilersin. Emma senin ve emeldarlarının en tek hem Hudaimiz Rab'den korkmayanlıklarını men biliyerin, dedi. Zığır ve arpa veyran bollu. Arpa kulak çıkarı oturdu. Zığır olsa pıntıklaptı. Emma buğdaya ve yazlık buğdaya zeper yetmeyenli. Sebebi olur giyicrek gövür yerdi. Şeylelikte Musa Faraon'un yanından gidip kaladan çıktı ve asmanı ellerini uzatıp Rabbe dile getti. Şubada gök gürüldüsü ve dolu yağması kaldı. Yere yağış kuyması kesildi. Yönü Faraon yağışın, dolunun ve gök gürüldüsünün kesilenini görenle yine de günah etti. Faraon ve onun emeldarları yine de don yüreklüğünü ettiler. Şeydi, Faraon önküsü yağlı don yüreklüğüne kaldı. Edil Rabbin Musa'nın üstü bilen aydışı yağlı. Ol İsrailliler göy vermedi.